Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Riċerkaturi Awstraljan qegħdin widbu serjament dwar il-fatalità li tista' tiġi mitħaħen tan-nirien fl-Awstralja għal dawk li jkunu esposti għalihom u anke għal min m'għandux problemi respiratorji. Kif se nisimgħu f'dan ir-rapport, studju ġdid żvela li meta wieħed ikun espost għal 3 ta' arja ħażina tiżdied il-probabilità ta' attakk tal-qalb għal persuna. In-nirien fl-istaġun kurrenti fl-Awstralja kienu taqsim il-qalb kbir. Issa riċerkaturi fil-pajjiż wissu li l-arja mdaħna tista' taffettwa il-mart tal-qalb. Il-professur Kazuaki Negishi huwa il-kap tal-medicina fiħdan l-Università ta' Sydney. L-istudenti tiegħu fid-dottorat kienu fost tim globali fl-Awstralja u l-Ġappun li studjaw l-impatt u r-riskju ikbar fuq il-mart tal-qalb li jista' jkollha l-arja mniġsa anke għal tul ta' żmien qasir.
The tiny, tiny particles from bushfires or motor vehicles is accepted to have the causal association to cardiovascular diseases, including heart attack and also heart failure.
L-istudju mir-riċerkaturi Awstraljan u Ġappuniżi sabu rabta bejn kważi 250 attakk tal-qalb u arja mniġsa għal żmien qasir. Huma jiddeskrivu livell ħażin ta' arja bħala arja li jkollha bċejjeċ ta' tniġġis fiha il fuq minn 25 biċċa kull metru kubu. Biex wieħed ikun jista' jifhem x'ifisser dan, matul l-istaġun tan-nirien li għadda, partijiet f'Melbourne, Sydney u Canberra irreġistraw iktar minn 500 biċċa kull metru kubu ta' arja. Il-professur Negishi jgħid li fir-riskju jinsabu mhux biss dawk li għandhom problemi tan-nifs u mart respiratorju. Jispjega l-professur.
Age 65 years old or more are the very susceptible population, and from literature we also know the ladies with the some pregnant women as well as the child are also susceptible.
Din riċerka l-ġdida li ġabred data oħra minn żoni affettwati minn rien fl-Istati Uniti, il-Brażil u l-Awstralja tiżvela li t-nġis tal-arja mit-traffiku u n-nirien huma ta' tħassib kbir ewlieni. Tissuġġerixxi wkoll li persuna waħda biss minn 10 li jkollha attakk tal-qalb u ma tkunx l-isptar tibqa' ħajja. It-tobba madwar il-pajjiż qegħdin widbu lil pubbliku biex ikun attent ħafna fil-ġimgħat li ġejjin. Fosthom Dr. Chris Zappala li huwa il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana u tabib fi Brisbane. Zappala jgħid li r-riskju għas-saħħa tal-qalb mitħaħen jista' jonqos billi wieħed jillimita l-ħin li qatta barra fil-ġranet imdaħna u ta' arja ħażina.
Please do continue to attend to your normal preventative health and good lifestyle factors, but do them inside if you can. So maybe get to an indoor pool or get onto the treadmill, for example, for your exercise, rather than running outside in the smoky air.
It-tobba jirrakkomandaw ukoll li wieħed jilbes maskra biex jipproteġi lilu nnifsu. Intant wara ġimgħat sħaħ ta' nirien u bil-virus il-ġdid coronavirus, l-ispiżerijiet batlu minn kull maskra li kellhom. Anna Fenton hija assistent fi spiżerija f'Sydney fejn bosta ilhom għal ġimgħat sħaħ ġejjin biex jixtru. Hija tgħid li ħadd ma baqalu minnhom.
Every pharmacy around, no one have it, and also in my supplier, we have like few and big supplier, they don't have any mask to supply us.
Ir-riċerkaturi awturi ta' dan l-istudju jittamaw li din l-informazzjoni ġdida tqanqal il-gvernijiet tad-dinja biex jaħdmu għat-tindif tal-arja. L-istudju juri li t-nġis qiegħed ikompli jiżdied fil-bliet il-kbar u r-riċerkaturi jibżgħu li se jikbru wkoll in-numru ta' attakki tal-qalb. Min-naħa tal-Gvern Federali l-Awstralja allokat $5 million għar-riċerka dwar l-impatt fiżiku u mentali li għandu dan l-istaġun katastrofiku tan-nirien.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.